Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, danas se navršava 21. godina od zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Ovaj dio našeg jutarnjeg programa upravo ćemo posvetiti ovoj godišnjici, a kao prvi prilog vašoj pažnji preporučujemo predavanje Milorada Vukašinovića na temu 24. mart 1999. Sila iznad prava. Milorad Vukašinović, novinar i publicista, govorio je o uzrocima i posljedicama NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Autor je na predavanju posebno govorio o fenomenu militarizacije svjetske politike i kršenju osnovnih načela međunarodnog prava od strane država članica NATO alijanse.
Za danas sam pripremio jedno izlaganje koje se odnosi na jedan od najznačajnijih datuma u savremenoj, ne samo srpskoj, nego i evropskoj političkoj istoriji. Radi se o 24. martu 1999. godine i sećanju na taj tragičan datum u našoj srpskoj istoriji, koji istovremeno predstavlja i jednu veliku, kako mnogi tvrde, i geopolitičku i civilizacijsku prekretnicu, koju ću pokušati da u nastavku objasnim. Pre nego što se budem bavio posledicama 24. marta, hteo bih da ukažem na jednu činjenicu na koju mi ovih dana skrenuo pažnju Slobodan Reljić, naš poznati kolega novinar i sociolog, a to je da o jugoslovenskoj krizi još uvek nije napisana jedna celovita naučna studija, tako da su mnogi podaci, mnogi uzroci jugoslovenske krize i dalje skriveni od očiju javnosti ili prosto nisu naučno razjašnjeni. Ipak, na početku ovog izlaganja pomenuo bih i neke izuzetke. Naime, o jugoslovenskoj krizi je pisala poznata ruska istoričarka i prijatelj našeg naroda, profesor Jelena Guskova, u svojim kapitalnim knjigama o istorijatu jugoslovenske krize 1 i 2, onda se istina tu uglavnom bavila događajima od 90. godine do bombardovanja, dakle nije se bavila analizom onih događaja koji su po meni tangentalno vezani za samo bombardovanje 1999. godine i agresiju, a o kojima je recimo vrlo ubedljivo u svojim kapitalnim delima pisala profesor dr. Smilja Avramov. To je nekoliko knjiga pod naslovom Postherojski rat Zapada protiv Jugoslavije, zatim njena čuvena studija o trilateralnoj komisiji, takođe vrlo poznata studija o delovanju jedne super tajne organizacije u okrilju Rimokatoličke crkve koja se zove Božije delo ili Opus Dei. Dakle, ona je kroz svoje knjige i naučne rasprave zapravo pokušala da objasni na jedan osoben način iz jednog ne samo pravničkog ugla kako nam se sve to dogodilo što se desilo 90-ih i naravno vrhunac takve jedne politike velikih sila u odnosu na Jugoslaviju je baš vezan za 24. mart 1999. godine. Imao sam zadovoljstvo da sa profesorkom Avramov na ovu temu vodim i jedan razgovor novembra 2001. godine, neposredno posle onih velikih terorističkih napada u samoj Americi, i ona je u jednom trenutku, govoreći o paralelama između tog događaja i ničim izazvane agresije na našu zemlju, postavila jedno, usudio bih se da kažem, gotovo retoričko pitanje, koje otprilike tada glasilo: zašto je Amerika tako surovo postupila prema nama Srbima, a imala je sva, da tako kažem, ugovorna prava, i mi smo imali zaista sa Amerikom jednu dugu i plodnu istoriju diplomatskih odnosa o kojoj je profesorka govorila u tom našem razgovoru, od 1881. godine kada su diplomatski odnosi između Kraljevine Srbije i Amerike uspostavljeni. I oni su preživali sve velike svetske istorijske bure u 19. i 20. veku, i čak je taj ugovor 1981. godine prilično pompezno i obeležen u Vašingtonu i Beogradu. Međutim, krajem 80. i početkom 90. godina taj ugovor je Amerika bacila pod noge i on je predstavljao obično parče papira bez ikakve obaveze ove velike sile prema nama. Dakle, kako je do toga došlo? Profesor Avramov je u tom našem razgovoru kao ključni uzrok promene američkog spoljnopolitičkog kursa u odnosu na nas navela jedan strateški dokument o kojem je kasnije ozbiljno pisala i američka štampa. To je dokument koji su 1983. potpisali predsjednik Amerike Reagan i tadašnji rimski papa Jovan Pavle II., gde je jedna od tema bio prostor bivše Jugoslavije, ali i jedna, naravno, šira geopolitička prekompozicija Evrope posle okončanja hladnog rata. Dakle, u tom savezu Vašingtona i Vatikana profesorka Avramov je videla taj prvi ugaoni kamen koji je vodio ka destrukciji ne samo istočnog bloka, nego i razaranju Jugoslavije, pa i kasnijem bombardovanju, iz prostog razloga što na osnovu kasnije deklasifikovanih dokumenata i uvida u sadržaj tog razgovora je ona uočila da je američki predsjednik tada, zalažući se za kraj podele Evrope po principu Jalte, predlagao kao alternativu Versaj, što Vatikan, razume se, nije mogao da prihvati, i tadašnji papa Jovan Pavle II. Je kao protiv uslugu zahtevao razaranje Jugoslavije i izdvajanje Slovenije i Hrvatske kao njenih katoličkih delova iz njenog sastava. 80. godina, odnosno krajem 80. posle, naročito posle razaranja istočnog bloka i druge sile zainteresovane za razbijanje Jugoslavije i jedinstva srpskog naroda su znatno doprinele onome što će se desiti 24. marta. To su pre svega revanšističke ambicije Nemačke, o kojima je pisao veliki francuski general Galois, inače prijatelj našeg naroda, ali naravno i jedna posebna politika Sjedinjenih Američkih Država prema islamskom svetu, dakle, gde je general Galois ukazivao na američke korporativne interese, pre svega interese naftnih korporacija i to na Bliskom istoku, iz čega je proistekla jedna ideja da baš ovde na Balkanu Sjedinjene Američke Države posebno podrže stvaranje dve muslimanske države, kako su oni tada govorili, Bosne i Hercegovine i kasnije odcepljeno Kosovo i Metohije, što je bio nekakav kasniji argument u ratu protiv globalnog terorizma, vojno-industrijskom kompleksu koji je tvrdio kako eto Amerika ne ratuje zapravo protiv islamskog sveta, nego protiv islamskih terorista, a kao primer za jednu takvu orijentaciju navodili su područje bivše Jugoslavije i podršku balkanskim muslimanima. Razume se, to bi onako bio jedan uvod da bi smo na kraju došli do onoga što nam se zapravo desilo 24. marta 1999. godine. Vi znate svi da je tom aktu prethodio jedan period duge medijske satanizacije našeg naroda u takozvanim korporativnim medijima i nešto što nikako ne smemo ni ovom prilikom prećutati, jer je zapravo možda taj fenomen u osnovi savremene svetske krize, a to je uloga takozvanog vojno-industrijskog kompleksa, ili kako je to danas popularno nasloviti, takozvane američke duboke države u onome što kolokvijalno nazivamo spoljnom politikom te države. Reč je o jednom fenomenu militarizacije zapravo američke i svetske politike, na koji je upozoravao još 60. godina 20. veka, preciznije 61. u svom oproštajnom govoru čuveni američki general i predsednik Dwight Eisenhower. Dakle, on je govorio o tome koliko je jedan napumpani, prenaduvani vojno-industrijski kompleks opasan po američku demokratiju. On je narastao u doba predsednika Reagana do neslućenih razmera, a onda posle završetka hladnog rata se našao, kako piše jedan američki teoretičar, insajder, u traganju za globalnim neprijateljem, jer je posle raspada istočnog bloka i razaranja Sovjetskog saveza logično bilo da NATO alijansa takođe bude rasformirana, što se, razume se, nije desilo. Osnovni razlozi agresije na našu zemlju su svakako geopolitički i o tome bih naravno mogao da govorim na nekoliko tribina, jer je to zaista jedna vrlo zahtevna tema. Ali evo, s obzirom da govorimo o 24. martu i tome da se takvi događaji nikada u svetskoj istoriji ne dešavaju spontano ili slučajno, za ovu priliku bih ukazao na neka od dokumenata koja su umeđu vremenu deklasifikovana. Dakle, kad govorimo o geopolitičkim uzrocima agresije, onda je prvi dokument na koji bih vas uputio jedno pismo nemačkog diplomate Vilija Vimera, nastalo 9 meseci posle agresije sa jedne NATO konferencije gde se razgovaralo o Balkanu i proširenju NATO. To je pismo privatne prirode upućeno tadašnjem nemačkom kancelaru Šrederu, koji je takođe učestvovao, nažalost, sa Nemačkom u toj agresiji na našu zemlju, i u njemu izričito stoji baš to da smo iz strogo geopolitičkih razloga bombardovani i da nam je iz strogo geopolitičkih razloga oduzet prostor Kosova i Metohije, otet od Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Sa stanovišta stroge geopolitike, važnost prostora ili područja Kosova i Metohije je vanredna u svakom pogledu. Kao što smo na našim prethodnim tribinama govorili o Rusiji i Evroaziji kao svetskom heartlandu, dakle svetskoj središnjoj zemlji, oko koje se vrti takozvana geografska osovina istorije, tako bismo područje Kosova i Metohije analogno tome mogli da definišemo kao balkanski heartland, dakle kao balkansku središnju zemlju, čijom kontrolom se uspostavlja zapravo puna dominacija na području Balkana, kontrola oba ključna balkanska koridora, koridora 10 koji prolazi dolinama Vardara i Morave i koridora 8 koji dalje vodi ka Bosni i Hercegovini. I da je to zaista tako, svedoče čak i neke studije koje su se pojavile mnogo godina pre agresije. Recimo, najupečatljivija je studija Treća američka imperija dvojice autora, članova Saveta za spoljne poslove Heilbruna i Linda, objavljena posle rata u Bosni 1996. godine, gde oni otvoreno govore o tome da je osnovna ideja Amerike da na prostoru od zaliva zaključno sa Bosnom uspostavi takozvanu Treću američku imperiju, koju oni definišu kao lanac muslimanskih zemalja i naroda u pokretu od zaliva zaključno sa Bosnom. Baš doslovno tako kažu. Samo malo pojašnjenje, pojam Treća američka imperija zahteva da vam kažem šta je prva, a šta je druga. Prva je nastala po Heilbrunu i Lindu posle takozvanog rata vezanog za Kubu, a druga američka imperija je nastala posle 1945. godine, kada su SAD uspostavile strogu kontrolu nad prostorom zapadne Evrope. Dakle, ovo je treća američka imperija po Heilbrunu i Lindu. I ne znam koliko vam ekstravagantno zvuči teorija, meni sve manje kada sagledavam ovu aktuelnu migrantsku krizu, da je možda čitav prostor bivše Jugoslavije i razbijen kako bi se uspostavio jedan, kažem, kopneni koridor od zaliva zaključno sa Bosnom, koji bi bio jedna sigurna ruta za migrantske mase koje pod uticajem ratova na prostoru Bliskog istoka beže ka Evropi. Otuda mi se čini da nije slučajna ni ta podrška takozvane američke duboke države, globalističke duboke države, reislamizaciji balkanskog prostora. Dakle, ne znam koliko ova ideja deluje ekstravagantno, ali čini mi se da u uslovima sveobuhvatne krize, koja podrazumeva jednu veliku seobu naroda od Bliskog istoka ka Evropi, koja se odvija po nekakvim, čini nam se, uhodanim maršutama, ovo nije teza koja je sasvim bezazlena i bez osnova. Da li da vam danas govorimo o tome šta su pravne posledice agresije? Mislim da je to tema koja je prilično poznata najširoj javnosti. Dakle, agresija NATO na SRJ dogodila se mimo odluke Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija, potpuno protivno povelji UN-a kao osnovnom međunarodno-pravnom ugovoru i potpuno suprotno duhu završnog akta i zaključcima završnog akta iz Helsinki iz 75. godine, kojim je, istina, u hladnoratovskoj eri garantovana nepovredivost granica na evropskom kontinentu. Dakle, sve su to pravne posljedice agresije koje su od Kosova prosto napravile jedan, i bombardovanje Jugoslavije, jedan politički i pravnički presedan koji je primenjivan, kao što vam je poznato, i u drugim delovima sveta. Naročito posle 99. godine i u agresiji NATO-a na Afganistan i na Irak i tokom arapskog proleća, tokom bombardovanja Libije, sve su to, dakle, bile odluke mimo saglasnosti Saveta bezbednosti UN-a i potpuno suprotne povelji Organizacije Ujedinjenih nacija. Takođe, agresija imala za cilj i nešto što je malo poznato našoj javnosti, a to je da se princip ili pravo naroda na samoopredeljenje, koje je zapravo jedno od najvažnijih načela onog čuvenog dokumenta Woodrow Wilsona iz 1918. godine u 14 tačaka, dakle, dogodilo se pravo naroda na zloupotreba prava naroda na samoopredeljenje, tako što je jednoj nacionalnoj manjini data mogućnost da navodno uspostavi nekakvu nezavisnu državu, a mi sami vidimo da je ta nezavisnost potpuno lažna, da je krhka, da je veliki broj država koje su priznale tu lažnu državu u jednom drugačijem međunarodnom ambijentu, da je, čini mi se, gotovo 17 država ili tačno 17 država već povuklo priznanje i da se mnoge države i dalje kolebaju, razume se, pod uticajem promena u svetskoj politici. Takođe, jedan od ciljeva agresije bilo uništenje evropskog pravnog poretka i jedna ideja globalističkih krugova da Evropi nametnu takozvani američki pravni poredak, koji se učinio u jednom trenutku mnogo pogodnijim za delovanje na evropskom kontinentu. Da ne objašnjam sada razlike između evropskog kontinentalnog i anglo-saksonskog prava, koje je zasnovano na presedanima kao izvorima postupanja, kao izvorima prava, mislim da je to materija koja je manje više poznata, ali bi i na nju trebalo ukazati. Sa stanovišta šire međunarodne politike, agresija je zaista jedna, kako bih rekao, nulta tačka. Dakle, posle 24. marta 1999. godine svet više nije isti. Ja sam na jednom od ovih predavanja u Kulturnom centru naglasio da je tog 24. marta s jedne strane unipolarizam u svetskoj politici doživao nekakav svoj vrhunac, ali da su se istoga dana desili i zameci takozvanog novog višepolarnog ili multipolarnog sveta. Da prevedem na sasvim običan jezik, dogodilo se jedno veliko otrežnjenje, pre svega u Rusiji i u Kini. Podsjetio bih, neposredna politička posljedica agresije u Rusiji bila je na samom kraju te 99. godine smena Borisa Jelcina i dolazak na vlast Vladimira Putina i jedno okretanje Rusiji jednom konceptu suverenizma u veoma teškim i komplikovanim međunarodnim okolnostima. I naravno otrežnjenje u Kini, jer ne zaboravimo, tokom agresije 99. godine bombardovana je ambasada Narodne republike Kine u Beogradu i oni koji su to uradili poslali su jasnu poruku Kini šta nju čeka u slučaju da se da prevlada taj takozvani unipolarizam i da u slučaju naravno da Kina pokuša da vodi jednu politiku jednog novog multipolarnog sveta. Mi vidimo da su otpori tim promenama i dalje, naročito u krugovima globalističkih vrhuški, vrlo snažni i vrlo jasno izražen. Koliko je to otrežnjenje bilo dalekosežnog karaktera u Rusiji i Kini, svedoči i činjenica da su oni veoma brzo posle te agresije uspostavili odlične bilateralne odnose, da su već u 2001. godini potpisali i jedan zajednički ugovor o međusobnom strateškom partnerstvu, kako bih rekao, koji predstavlja zamajac tog novog višepolarnog sveta i označava jednu, kako bih rekao, ideju koja je sada postala opšte planetarna, posebno u ovim aktuelnim događajima oko koronavirusa, a to je ideja jedne globalne resuverenizacije. Dakle, i o tome bih nešto da kažem. Ja mislim da su događaji na prostoru bivše Jugoslavije, agresija 99. godine, pa i događaji koji su sledili, ne zaboravite, svega dve godine posle toga u samoj Americi. Mi još uvek ne znamo ko stoji za događaje od 11.9.2001. godine u Americi. O tome je govorio u svojoj kampanji predsednik Trump. On koristi taj termin zakulisne igre, svetska zakulisa i tako dalje. Nemamo razloga da ne verujemo autoritetu jednog američkog predsednika, ali u svakom slučaju posle tih dramatičnih događaja Samuel Huntington, tvorac one čuvene teorije o sudaru civilizacije, dao jednu vrlo zanimljivu izjavu koja je nekako nedovoljno razjašnjena u analitičkim krugovima. On je tada rekao da mi prisustvujemo zapravo razaranju još jedne ideološke utopije, misleći na ideologiju globalizma, koja se tog 11. septembra, dakle dve godine posle agresije na našu zemlju, Americi vratila kao bumerang efekat. Jer ne treba zaboraviti da je 90. godina u doba one prethodne Clintonove administracije se desio jedan proces koji je u Americi inače otpočeo 70. i 80. godina, vrhunac je doživao 90. neverovatnog podilaženja interesima transnacionalnih korporacija. Tako da je posebno predsednik Clinton doneo mnogobrojna akta kojima je zapravo podsticao taj jedan proces sveopšte deregulacije u samoj Americi, posebno u finansijskoj sferi, što je, razume se, promenilo čak i tamo gde su oduvek postojali interesi kapitala i uticaj na politiku, uobičajene predstave o politici, o ekonomiji, o finansijskim poslovima. Ameriku su posle tih akata, Clintonovih akata, zapljusnule ogromne količine novca iz svih delova sveta, dogodile su se vele operacije pranja novca. I ono što je vrlo zanimljivo, to je da je ta finansijska strana istrage o 11.9. veoma brzo sprečena, jer bi ona zapravo kroz tokove novca pokazala ko zaista stoji iza tih dramatičnih događaja koji su promenili i samu Ameriku. Dakle, nisam slučajno doveo u vezu 24. mart 1999. sa 11.9. i svim onim što se u svetu dešava do danas. Danas je takođe opšte mesto među mnogim intelektualcima i analitičarima a koje se odnosi, dakle, opšte mesto analizama je kritika ideologije neoliberalizma. Pa evo, ja bih se toj kritici pridružio, ali ne tako što ću da govorim na način na koji govore drugi, dakle, obično se neoliberalizam u ideološkom smislu kritikuje kao jedna ideologija koja je produbila socijalne protivrečnosti čak i u najbogatijim delovima sveta, da ne govorimo o toj periferiji svetske privrede, užasna su socijalna raslojavanja, nego da bih naglasio da smo mi kao država između ostalog i bombardovani 1999. godine zato što tu ideologiju nismo primjenjivali na način na koji su nam to naređivali moćnici iz Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Ovo nije, naravno, sada što govorim, ništa autentično. O tome je pisao zamenik Madeleine Albright Strobe Talbot u jednoj svojoj knjizi, koju je kasnije često citirao i veliki lingvista Chomsky, govoreći da je Savezna Republika Jugoslavija bombardovana 99. iz ekonomskih razloga, jer prosto nije prihvatila model društvenog razvoja koji nameću Međunarodni monetarni fond i Svetska banka. O tome je napisana ogromna literatura u svetu, šta taj model znači, mi konkretno vidimo svih ovih godina u našem društvenom i privrednom praksisu, znači to je jedan model opšte privatizacije, podilaženja interesima stranih korporacija, deregulacije, pre svega pravne deregulacije, deregulacije u pogledu standarda, fleksibilnosti radne snage i tako dalje. Dakle, to su sve uobičajene fraze koje se nameću periferiji svetskog kapitalizma i koje izgleda vlast Savezne Republike Jugoslavije odbacivala, nudeći jedan drugačiji model reforme društva koji je morao da bude prosto kao primer nekakve pokazne vežbe zaustavljen te 1999. godine. Setimo se one odvratne izjave portparola NATO Jamie Shea, koji je u jednom trenutku kada je bombardovanje bilo na vrhuncu rekao da će Srbija biti vraćena u kameno doba. Dakle, on je verovatno mislio na to rušenje infrastrukture i sve ono što se desilo za tih 78 dana koje nikako ne smemo zaboraviti, čak i u ovim uslovima u kojima trenutno živimo. Dakle, na kraju sam ovog izlaganja, ono što bih također hteo da kažem, to je da smo mi danas 21 godinu posle agresije savremenici promene jednog međunarodnog globalnog epohalnog konteksta, da se dogodio krah zapadnocentrične slike sveta, da je teoretičar o kojem sam malo pre govorio, Huntington, verovatno bio u pravu kada je još 1993. godine napisao onu svoju čuvenu knjigu o sudaru civilizacije, ali često se zaboravlja njen nastavak preoblikovanju svetskog poretka. Dakle, on je još tada predviđao da zapadna civilizacija nema tu unutrašnju snagu da se namekne ostatku sveta, da ona izaziva jedno stanje kulturne šizofrenije i društvene šizofrenije ili podeljenosti, a da iz tog stanja kulturne i društvene šizofrenije obično proizilazi otpor one autentične, dominantne kulturno-civilizacijske slike koju nose čitave civilizacije i narodi koji pripadaju tim civilizacijama. Tako da nije očigledno bio u pravu Fukuyama koji je govorio o kraju istorije i posljednjem čoveku, nego ako sad govorimo o tome ko je bio u pravu, čini mi se da je savremeni svet danas bliži onoj Huntingtonovoj predstavi o preoblikovanju svetskog poretka u civilizacijskom ključu. Mi se nalazimo, moguće je, ja to ne mogu da tvrdim, na početku jednog novog civilizacijskog ciklusa, jedne nove civilizacijske paradigme, što je za nas Srbe, za pravoslavnu civilizaciju u celini, jedna velika šansa. I evo, na kraju ovog izlaganja rekao bih nešto i o samom 24. martu. Malo pre mi je to tu misao i parafrazirat ću je, izgovorio naš poznati reditelj Dragoslav Bokan, 24. mart je datum koji se ne briše iz kalendara. Dakle, to je jedan od datuma koji večito ostaju ne samo u našoj srpskoj istoriji, nego očigledno je da je značaj tog datuma neuporedivo širi i da je zapravo 24. mart 1999. godine promenio jednu globalnu sliku sveta, otreznio mnoge i baš zbog toga što se tada desila sila iznad prava, ja duboko verujem da se desilo jedno sveopšte svetsko otrežnjenje koje nas sada, u ovom trenutku dok vam se obraćam, dovodi u jednu situaciju da razmišljamo o novoj civilizacijskoj paradigmi. Tu novu civilizacijsku paradigmu podstiče svakako i unutrašnja drama savremene zapadne civilizacije. Ta potreba, čini mi se, i dela njihovih političkih i intelektualnih elita da preispituju pređeni put, ta potreba da se preispita jedan poredak u kojem je materijalizam, konzumerizam, potrošački mentalitet iznad onih duhovnih vrednosti, nasuprot naravno ovim civilizacijama koje nose sasvim drugačije viđenje slike sveta. Pogledajte ovih dana, recimo, kinesku solidarnost sa ostatkom sveta, koja proizilazi iz njihove tradicije, njihovog pogleda na svet i solidarnost unutar same Evropske unije koja praktično nema. Svi su zatvorili granice i svi gledaju samo sebe. Time bih eto završio ovo moje izlaganje uz napomenu da ovo nije bio ogled protiv globalizacije, jer globalizacija je jedan proces koji je nemoguće zaustaviti, koji je, kao što vidimo i ovih dana, posledica fenomenalnog razvoja nauke i tehnologije. Globalizacija nosi u sebi i jedan potencijalni element emancipacije čoveka, dakle i ljudske ličnosti i čitavih naroda, ali mi se ovih dana suočavamo sa onom mračnom stranom procesa globalizacije koju je 24. mart 1999. godine nagovestio.
Bilo je ovo predavanje, uvaženi slušaoci, Milorada Vukašinovića, novinara i publiciste, koji je govorio na temu 24. mart 1999. godine Sila iznad prava, povodom 21. godišnjice od zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.